No niin, aloitellaan. Tämän päivän aihe oli sitten dynaamisuus, se jäi eilen pois tuolta, mitä eilen tehtiin. Eilisestä sen verran uohin sanoa, että jossakin spesiaalitilanteessa tämmöinen, kun meillä on esimerkiksi tämä taulukko, ja nyt nämä alkaa vähän hölmösti nämä indeksit nollasta, jos ajatellaan, että ne indeksien pitäisi vastata tässä tapauksessa niin kuin kuukausia, niin jossakin tilanteessa voi olla pikkasen perusteltua se, että laitetaan tuohon ylimääräinen alkio, niin saadaan silloin nuo indeksit olemaan niin kuin kohillaan. Eli nyt jos ajatellaan, että paljon tämä ylimääräinen alkio tuottaa meille ylimääräistä tilaa, niin tämä tuottaa sen 4 tavua, paljon intti vie. Ja jos me kirjoitellaan hirveästi niitä +1 joka paikkaa ohjelmakoodi, että me saadaan hoidettua se siitä, niin siitä +1 tulee paljon enempi tavallaan muistinkulutusta kuin tuosta ylimääräistä nollasta. Mutta tämän hinta on silloin se, että nyt ei voida enää esimerkiksi for eachia käyttää enää tämän läpikäyntiin, koska for eachille ei voida sanoa, että elää sitä ensimmäistä käytä läpi, eli se on vähän sitten suo siellä ja veteillä täällä, että onko se fiksu veto vai ei. Mutta okei, mennään tämän päivän asiaan. Siellä luentomonisteessa puhutaan ensiksi tuossa dynaamisen kohdalla, niin puhutaan tästä muistin käytöstä, eli tuommoinen oikein perusohjelma on semmoinen, että kun ohjelma alkaa, niin se varaa tietyn määrän muistia, ja sitten kun ohjelma loppuu, niin se muisti häviää. Ja tämä dynaamisuushan tarkoittaa sitä, että meillä ensiksi on varattu joku määrä muistia, ja sitten me tehdään, ja ollaan tehty jo ohjelmointi ykkösestä asti, että sanotaan nyy ja jotakin, jolloin meille tulee varattua lisää muistia siinä, ja sitten se olio joskus lähtee sitä muistista pois, ja roskien keruu sen poistaa, ja meillä muistimäärä taas kasvaa, ja sitten me tehdään ehkä uusi nyy siellä, ja ehkä lakataan käyttämässä sitä oliota, ja sillä tavalla se niin kuin vaihtelee koko ajan, että paljon se vie sitä muistia. Ja nyt se riippuu sitä käytetystä järjestelmästä, että kuinka hyvin ja kuinka nopeasti se tekee aina niiden olemassa olevien poistamista. Ja olioitahan me ollaan opittu tekemään sillä nyyllä, eli muistatte, kun meillä on noissa kuvissa, mulla oli se demokuva äsken auki, mutta joudun puuttaamaan tämän koneen, niin ne lähti pois nuo kuvat. Eli aina kun meillä on täällä kuvassa tuota, teidän pitää tuijottaa suunnattoman tarkasti nyt, kun teette ykkösdemo-tehtävää. Eli aina kun meillä on kuvassa nuoli, niin se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi löytyä vastaava nyy jostakin. Ja jossakin harvoissa tapauksessa nyt voi olla naamioituja, kuten esimerkiksi stringin tapauksessahan se lainausmerkeissä oleminenhan tarkoitti sitä, että silloin tehdään se nyy siinä. Eli olioita te teitte sillä luomalla sitä nyytä ja se varataan ne nyyllä tehdyt eri muistialueista kuin mitä varataan nuo tavalliset muuttujat, mitä tehdään sinne aaltosulkujen sisään. Ja taulukoiden tapauksessa me sitten sanottiin, että eilen opeteltiin, että sanotaan mikä ikinä se meidän tyyppi onkaan, että nyy semmosia monta kappaletta, niin sitten meillä on siellä taulukko käytössä. Ja pistin kiertämään tuossa äsken tämän, että nyt tämän päivän tavoite olisi tehdä itse jotakin semmoista, mikä niin kuin ei ole tämmöinen niin staattinen taulukko, mikä eilen oli, vaan semmoinen, mikä muuttaisi koko sen tarpeen mukaan. Eli tämä pätkä, mikä siinä on. Tässä on, niin se pitäisi olla siinä äsken jaetussa paprussa taulukkoluokka nimellä. No niin, eli lähdetään toivomaan, että niin kuin aina tavallaan kaikki, mitä me tehdään, niin pitäisi lähteä siitä, että meillä on joku tarve sille ja me toivotaan, että olisipas meillä tämmöistä käyttöä. Eli lähdetään toivomaan, että meillä olisi olemassa semmoinen taulukkoluokka. Ja sitten se olisi olemassa semmoinen, minne me voitaisiin lisätä alkioita, kuten me esimerkiksi lisättiin meidän astiapeli-alkioita tai me lisättiin meidän jäsenet luokkaa alkioita. Tuoko se vilkkuu tuolla? Mä sammutan tämän pois, kun se siellä vilkkuu. Astiapeli lisättiin, jäsenet luokkaa lisättiin ja niin edespäin, niin tehdään tämä nyt vielä kerran, koska tämä nyt on tietyssä mielessä miniatyyrikoossa se, mitä te sinne harkkaa olette tekemässä. Eli me voitaisiin sanoa sille meidän tietorakenteelle, että lisääpä sinne luku. Ei se kyllä suostunut sammumaan. lisääpä sinne luku 0 ja lisääpä sinne luku 2 ja lisääpä sinne luku 99 ja sitten kun me ollaan tarpeeksi sinne lisäilty, niin sitten me voitaisiin vaikka pyytää se muuttaa itsensä merkkijonoksi, ja sitten kun se muuttaa itsensä merkkijonoksi, niin se nyt esimerkiksi sitten olisi merkkijonona meillä tuon näköinen, ja sitten me voitaisiin sanoa sinne vaikka, että vaihepa paikassa yksi olevaksi luvuksi nelonen, ja sitten kun me katsottaisiin, mitä se on merkkijonona, niin sitten se meidän koko tavallaan taulukko olisi tuon näköinen, ja sitten me voitaisiin sille sanoa, että annapas mulle paikallassa kaksi oleva luku sieltä, saataisiin se luku sieltä, ja jos se tulostettaisiin, niin sehän olisi silloin 99, minkä takia mulla on kaksi kertaa samaa tuossa, eli paikassa kaksi olisi silloin luku 99, kun sieltä otettaisiin, ja toki se nyt samaan tulostaisi tuossa, jos mä kysyisin, että mikä on paikassa yksi, niin silloinhan se olisi sitten nelonen, ja sitten jos me sanotaan vaikka tämä laite 21 paikassa olevan arvoksi 4, niin silloin meille kävisi huonosti siitä, eli se heittäisi sitä poikkeuksen, ja sitten kun me lisätään sinne tarpeeksi lukuja, niin sitten se nyt sitten jossain kohti ottaisi ja suuttuisi ja tulisi poikkeus sitten siitä kohdasta. No niin, eli nyt noita metodeja kyhäämään. Eli jos me halutaan, että meillä on joku, mikä tallentaa jotakin. Mä sen verran huijaa, että mä otan tuohon toiseen ikkunaan, niin saan copypastettua niitä, mitä hias kirjoittaa. No niin, eli jotta mä saisin tallennettua mitään, niin pitäähän mulla olla joku, minne mä tallennan. Eli nyt tähän meidän taulukkoluokkaan, mitä me ollaan tekemässä, niin jos me tehdään tässä tämmöinen, että tämä tallettaa kokonaislukuja, niin tehdään sinne tietysti sitten attribuutti, jonka nimi voisi olla nyt vaikkapa alkiot. Ja jos me halutaan monta tallentaa, niin se on tietysti luonnollisesti taulukko. Ja jos se on attribuutti, niin luonnollisesti kaikki attribuutit on privaattia. Ja sitten taulukon kanssahan meille tulee aina murheeksi, että kuka sen luo, milloin sen luo. Ja jätetään se nyt tässä tapauksessa muodostajan tehtäväksi. Ja nyt sitten, jos me luodaan sinne isompi taulukko, kun me tarvitaan, eli idiksenä on nyt se, että me luodaan vähän isompi taulukko, kun me tarvitaan. Ja sitten kun me ollaan tallennettu sinne vaikka tuo meidän 0 ja 2 ja 99, niin tilanne on tämän näköinen, ja sitten siellä on vielä kaksi muuta paikkaa jäljellä, eli meidän on pakko tietää sitä, että missä kohti me ollaan tätä menossa, eli sen takia me tarvitaan se lukumäärä muuttuja sinne täsmälleen samalla tavalla kuin siinä meidän harkassa oli private lukumäärä. Ei ole pakko alustaa nollaksi, koska sehän on nolla luonnostaan syntyissä. Ja nyt jos me tehdään sinne muodostajaa, niin muodostajahan on järkevää olla public-taulukko, ja jos ei sille viedä mitään parametrina, niin se luo jonkun oletuskokoisen taulukon meillä, eli tekisi sitten, että alkiot on new intejä, vaikka nyt 5 kappaletta. Että tämä on vähän tämmöinen pienenpuoleinen taulukko. Luodaan 5-paikkainen taulukko. Noin. Okei, silloin tuo homma on hoidettu. No sitten meidän pitäisi tehdä tuo lisämetodi. Eli kun tehdään se lisämetodi, niin sen tehtävähän olisi, että tuodaan sinne parametrina jotakin, ja sitten sen jälkeen siellä olisi yksi luku enempi. Ja ilman muuta julkinen metodi. Tuon kutsun perusteella se näyttää, että ei se palauta mitään, mutta ei olisi yhtään tyhmä idea tehdä tässä semmoinen, että se palauttaa tämän olion itsensä. Koska silloin me voitaisiin, jos se palauttaisi sitä olio itsensä, niin me voitaisiin tehdä tässä lisäämisestä tämmöinen, että nyt kun tuo lisää palauttaisi sitä olio itsensä, niin me voitaisiin sanoa sitten sen perään sille oliolle, jonka se palautti, että lisää 2, ja sitten sille voitaisiin sanoa, että lisää 99, niin me voitaisiin ketjuttaa noita kutsuja. Eli tuo on hyvin yleisesti käytetty tekniikka, että palautetaan se olio itse, niin silloin me päästään ketjuttamaan niitä tällä tavalla, mutta ei nyt tehdä ensimmäisessä esimerkissä sitä. No niin, sitten metodin nimi oli lisää, ja sille parametrina tuolta 0, eli 0 on intti, eli se lisättävä luku, ja sitten dokumentoidaan se jollakin tavalla, ja mietitään siihen, mietitään siihen mielellään jonkunnäköiset testit. Testit, eli dokumentoidaan se, ja jos se nyt aluksi välitetään noista poikkeuksista, niin tyydytään tuohon, ja mitä ne testit voisi olla, niin testit voisi olla sitten semmoinen, että me sillä testissä nyt vaikka testissä luodaan se tutkittava olio ja lisätään sinne muutama vekoti ja sitten katsotaan, että se on lisäystön jälkeen jotakin. Voitaisiin tietysti tuossa välissäkin katsoa, että mitä se on. Eli voitaisiin tuossa katsoa, että ensimmäisen lisäyksen jälkeen se oli sitten pelkkä nolla. No nythän me ei näitä testejä voi ajaa, koska meillä ei ole tuota toString-metodia, tai itse asiassa tarkkaan ottaa muuten voijankin ajaa, koska siellähän on aina kaikissa luokissa se toString-metodi, mikä ei vaan tee kyllä just sitä, mitä haluttiin. Eli periaatteessa voisin ajaa nuo testit tuossa, mutta mulla on täällä muitakin testejä, niin mitkä mun pitäisi pyyhkiä pois, niin mä en voi sitten nyt tuota testejä ajaa, mutta oikeasti tehtäisiin nämä, ajettaisiin, nähtäisiin punaista, sitten lähdetään tekemään tätä. Toki nähdään edelleen punaista, eli pakko on tehdä toString-kin, että tämä saadaan toimimaan. No niin, mitä se meidän lisää tekisi, niin se tekisi just se, mitä katsottiin siinä meidän jäsenet-luokassa, eli tuohon meidän alkiotaulukkoon, niin sanotaan, että sen paikkaan lukumäärä, ja mä en ole lukumäärää ikinä nollannut, mutta sehän oli Javassa luvattu, että se on nolla ilman muuta tuossa. Jos se tuntuu, että se on syytä nollata, niin ei tämä nyt niin hirveätä pelkuruutta ole kirjoittaa tuonne, että pidetään huoli se, että se lukumäärä on lähtötilanteessa nolla. Mutta ilman tätäkin se olisi nolla. No niin, eli alkiopaikkaan lukumäärä laitetaan tuo luku ja sen jälkeen lukumäärää kasvatetaan yhdellä. Ja jos näet jonkun tosi C-kirjoittaja, niin sehän tietysti kirjoittaa sen tuolla tavalla, että laitetaan ensiksi paikkaan lukumäärä tuo luku ja sitten tuo plus tuossa perässä tarkoittaa, että saman sen jälkeen kun se on laitettu, niin se kasvaa yhdellä. Mutta jos ette halua olla niin C-kuruja, niin ei se nyt ole hirveä synti kirjoittaa tuo omalle rivilleen tuossa. No nyt se lisääminen olisi muuten tehty, mutta ongelmana on vielä se tilan riittävyys ja palataan siihen kohta. No sitten me tarvitaan se toString-metodi sinne, että me voitaisiin tuo testi ajaa siinä ja olihan siinä meidän haaveilussa pääohjelmassakin semmoinen olemassa. Ja se toString-i nyt kannattaa, mun ei tarvitse tätä nyt ihan välttämättä dokumentoida, koska silloin kun me overridataan joku, niin se dokumentti tulee sieltä, minkä mä overridaan. Eli se ottaa siihen automaattisesti sen dokumentin, mutta jos mä teen eri asiaa, niin voisi olla järkevä tämä dokumentoija, että mitä tämä tekee. Eli ei välttämättä olisi huono idea dokumentoida tämä miau-retun taulukko muodossa ja sitten sanoo, että minkälaisena tämä tulostaa tämän sisällön. Ja sitten kun me lähdetään sitä dokumentoimaan, niin minkä takia me ei saman tien voitaisiin siihen kirjoittaa testejä ja silloinhan ne testit voisi olla vaikka periaatteessa nuo samat testit kuin äsken on. Ja tämä nyt on vähän, eli me tietenkään ole silloin mitään. Mites muuten mun testistähän puuttuu noi, kun oli ovella ja kopioin tuolta osan testejä, niin sieltähän jäi luonnollisesti pois ne, mitä sillä tarvitsee olla, kautta pre, ja samat tarinat tuohon toiseen testiin, ja kautta pre sinne. Niin, tuo on nyt vähän koomista se, että jos mulla on samat testit tuossa lisämetodissa ja sitten tässä toString-metodissa, eli sen testikattavuuden takia niitä ei tarvitsisi kirjoittaa molempiin. Mutta sitten jos mä ajatellaan, että meillä syntyy molemmista oma dokumentaatio, eli meille tulee tässä toString-istä oma dokumentaatio, niin me saadaan sitten sille näkyviin, että miten tämä toString-iä käytetään, eli sillä perusteella voisi ajatella, että tähänkin kannattaa laittaa testejä, niin me nähdään siitä, että minkä vuonna tämä tekee. No niin, luodaan string builder, joka alustetaan tyhjäksi. Ja sitten sama temppu kuin eilen sanoin, että jos me halutaan, että täällä kaikkien välissä on pilkku, niin silloin tulee ongelmaksi, että jos mä laitan jokaisen eteen tai jokaisen jälkeen pilkun, niin siellä on yksi liikaa. Mutta jos huijataan sitä sillä tavalla, että aloitetaan, että meidän eroti on tyhjä merkki ja liimataan aina tuonne string builderiin tuo erotin merkki, joka ensimmäisellä kierroksella on siis tyhjä ja seuraavalla ja sen perään liimataan sitten se kyseinen alkio jutska ja sitten tulevia kierroksia varten vaihdetaan tuo erotin merkki pilkuksi, niin silloin ensimmäisellä kerralla se ei liimaa mitään, mutta seuraavalla kerralla se liimaa siihen eteen pilkun ja tuon arvon ja seuraavalla kerralla pilkun ja arvon ja me ei tarvitse yhtään ifiä laittaa tuohon juttuun. Toki yksi vaihtoehto olisi, että liimataan sinne loppuun aina ylimääräinen pilkku ja sitten täällä lopuksi niin poistettaisiin sieltä, että jos me tehtäisiin tuhansia kertoja tämä, niin silloin voisi olla järkevää ihan se, että laitetaan sinne loppuun pilkku ja sitten poistetaan se siellä sitten ylimääräisenä kertana siellä lopussa. Joo. Eilen puhuttiin for each-silmukasta, niin minkä takia mä en tätä nyt tee for each-silmukalla tuossa, kun mä lähden tekemään merkkijonoksi tämän meidän taulukkoon. Kun eilen katsottiin, että se for each toimii hienosti. Joo, mutta mähän voin sen indeksin käyttämisen välttää, jos mä teen sen for eachillä. Eli kun katsottiin, mitä se teki se for each, niin mähän voisin periaatteessa sen välttää tuossa. Eli se for eachhan vaan teki sen, että jos mulla on täällä int-luku ja mä otan aina tuohon alkiot i otan tuohon ja käytän tuossa sitä lukua, niin se for eachhan korvasi tämän. Mitä? Niinhän, eli just tämähän se, onko mulla tällaista eilistä for eachia missä? Täällähän mulla on tämä periaatteessa tämä sama asia. Ja täällähän mä tein tämän ihan tyytyväisenä for eachille. Ja sehän oli ihan sama, käytinkö mä siinä for eachia vai tuollakin on for each, eli mähän pystyin for eachia käyttämään, eli tuon olisi pystynyt tekemään for eachillä, ja tässähän se sama tehtiin for eachillä, eli sehän vaan korvaa tuon, että kun mä sanon int-luku on alkio kerrallaan jokainen sieltä taulukosta, niin se on ihan sama kuin mä tekisin indeksillä, ottaisin sieltä taulukosta sen paikassa i olevan luvun, ja se ottaisin sen tuohon lukuun, niin sit se on mulla käytössä tuossa samalla tavalla. Mut silti mä en tässä tee silleen, vaikka mä voisin sen kirjoittaa, mikä se perimmäinen syy on siinä. No mikä mulla täällä lukee? Täällä mulla lukee taulukko length. Eli se for each korvaa nimenomaan sen tilanteen for-silmukassa, missä mennään joka indeksissä käymään kerran. Mä en tiedä, yritikö sä sitä sanoa äsken. Eli se ehdottomasti käy joka indeksissä. Ja mähän en nyt halua käydä joka indeksissä, koska mähän en ole välttämättä sinne mun taulukkooni esimerkiksi tuolla ensimmäisellä kerralla, niin mähän olen laittanut sen vasta kuin yhden alkion. Ja nyt jos mä pyytäisin tuu stringiin, niin eihän se saa tehdä sitä viielle alkiolle. Eli sen takia siinä on pakko käyttää sitä mun omaa lukumäärää, ja mä en voi nyt sitä tehdä sillä for eachillä. Eli se ei käy, koska tuossa lukee joku muu kuin se taulukon koko, koska se taulukon koko on mulla nyt koko ajan 5 kappaletta. Noniin, sit pitäisi ajaa testit, mutta mulla on niitä ylimääräisiä testejä, sillä niin tehdään nämä kaikki metodit. Sitten mulla on täällä semmoinen toive, että voitaisiin sanoa, että laitan vaikka paikassa yksi oleva luku neloseksi, eli silloinhan me tehtäisiin tänne metodi public void set, ja taas voisi olla järkevää tehdä tästä, että se palauttaa sen taulukon tuon voidin tilaan, mutta ei nyt tehdä, eli indeksi, missä kohti olevaa me halutaan laittaa, ja sitten se luku, mikä me halutaan laittaa, ja tämän simppelein mahdollinen toteutushan on nyt sitten se, että alkiot i on toi luku, siellä on, ja siihen dokumentit laitetaan paikassa i oleva luku, arvo luvuksi, vai miten se haluttaisiin sanoa, missä paikassa, miksi arvoksi. No niin, sitten puuttuu vielä get, ja muuta ei oikeastaan puutukaan, eli että anna mulle paikassa jotakin oleva luku. Ja nyt sitä on käytetty meillä sillä tavalla, että pyydetään sieltä meidän tietorakenteelta, että anna paikassa kaksi oleva, ja se sijoitetaan tuonne. Eli nythän se tarkoittaa, että nyt se on pakko palauttaa intti meille, ja metodin nimi oli get, ja sitten sille viedään parametrina se indeksi, mistä se arvo otetaan, ja sittenhän se periaatteessa palauttaa se alkiotaulukon paikassa i olevan arvon meillä. Mistä paikasta ja paikassa i oleva luku, tai mä laitan oikeastaan arvo tuohon tulevaisuutta varten, alkiot. Noin. Vieläkös jostain virheestä valittaa? Puolipiste on multa tuolta unohtunut pois, sama kuin tuolta. Noin, eli nythän mulla olisi siinä, jos unohdetaan nämä pari ilkeä mielisyyttä tätä lopusta, niin silloinhan mulla olisi tuossa hyvä ohjelma, mikä tekee sen, mitä pyydettiinkin, eli kun mä oon lisännyt sinne kolme lukua ja pyydetään se merkkijonoksi, niin sitten siellä on ne, ja sitten kun mä vaihan ton yhden neloseksi, niin se on vaihtunut neloseksi, ja sitten mä pyydän, että anna paikassa kaksi oleva luku, niin se on nelonen, ja paikassa yksi oleva luku, niin se on, ei kun 99, ja paikassa yksi oleva luku on nelonen. Eli nythän mulla olisi siinä tietorakenne, mikä niin kuin toimii, ja jos mä lisään sinne vähempi tavaraa, niin sitten siellä on vähempi, ja jos lisään sinne enempi, niin sitten siellä on tietysti enempi. Eli jos mä lisään sinne vielä jotakin, niin sitten siellä on enempi niitä lukuja. Eli nythän se on niin kuin tietyssä mielessä sinne dynaaminen taulukko meillä. Ja tietyssä mielessä lähes samanlainen kuin esimerkiksi array-listi tai muu. No miksi puuhastella tämmöistä nyt kerta, jos siellä sitten Javassa esimerkiksi on array-listi, mikä tekee saman asian. A, me ollaan yliopistossa, eli meidän pitää ymmärtää, mitä siellä array-listissä tapahtuu. B, array-listiä ei voi esimerkiksi tehdä ollenkaan inteille. Eli tämä ei toimisi array-listille. Eli Javassa ei ole mitään tietorakennetta, mikä tekisi tämän saman asian teille. Eli jos teillä tulee tilanne vastaan, missä teidän pitää niin kuin tuntematon määrä intejä tallettaa jonnekin, niin sen joutuu tekemään silloin itse. Ja sama koskee dopleja, booleaneja. Että ainoastaan olioita varten on olemassa Javassa ne tietorakenteet. Siinä mielessä C-sharp on parempi kieli, että C-sharpissa ne tietorakenteet toimii myös näille perustyypeille. Okei, nythän meillä on tässä ongelma, että tässähän lähtee käymään huonosti nyt, jos me sinne ensinnäkin jätetään tuotosta pois, mutta jos mä sinne nyt lisää enempi kuin mulla on tuolla tilaa, niin tämähän nyt ei kovin ilahduttavasti käyttäydy, vaan jämähtää tuossa jumiin meillä, kun ajetaan, ja sen takiahan meidän niin kuin se, mikä tuntuu helpolta, niin sen päälle pitää pikkasen lisätä sitä virhekäsittelyä. Eli se ensimmäinen ongelmahan on nyt täällä lisässä, että jos tämä lukumäärä on mennyt liian isoksi, niin silloinhan me ei saataisi tehdä mitään, ja mikä on liian iso, niin sehän on silloin, jos tuo lukumäärä on jo yhtä paljon kuin tuo alkiotaulukon pituus, niin silloin me ollaan ongelmissa. Ja tämä kohtahan nyt pitäisi teidän korvata sillä harjoitustyössä sillä, että nyt kun katsotaan, että miltä tämä näyttää tämä meidän tilanne, niin nythän se näyttää siltä, että tämä luvut on viite tuonne taulukkoon. tai oikeastaan anteeksi, luvut ei ole viite tuonne, tuo oli väärin piirretty, vaan luvuthan on nyt viite siihen olioon, mikä tuossa syntyi, missä oliossa oli viite tuonne taulukkoon ja oliossa oli sitten tällä hetkellä se kolmonen. Ja luvut on viite siihen olioon. Ja nyt kun me ollaan tänne lisätty sitten niin kauan, että tämä tulee täyteen tämä tilanne, eli tuonne ollaan vaikka lisätty 67 ja sitten vielä vaikkapa 88, ja sitten meillä on lukumäärä on täällä vitonen, niin nythän me ollaan pulassa, että sitten kuudes lisäyshän johtaa siihen tilanteeseen, että nyt me yrittäisiin laittaa paikkaan 5 jotakin, ja paikassa 5 ei ole mitään, niin nythän se oikeasti se tilanne pitäisi tuossa hoidella sillä tavalla, että luodaankin isompi taulukko tänne, kopsitaan kaikki nuo äskeiset luvut tänne meidän isompaan taulukkoon. Ja sitten pyyhkästään tuo nuoli pois tuolta ja käännetään se nuoli osoittamaan tänne. Niin nyt tämä kaveri, joka viittaa tuohon meidän olioon, niin sen kannaltahan näyttää edelleen, että hänellä on taulukko, jossa on nuo äskeiset 5 lukua. Ja jos mä lisäisin sinne 6 luvun, niin nythän sille on hyvin tilaa lisätä sinne, ja sitten homma jatkuu, ja taas kun se tulee se tilaa täyteen, niin taas luodaan uusi isompi taulukko, ja tämä nyt on se tekniikka, että mikä on sitten sopiva lisäys tuossa, että tuplataanko me entinen koko, vai lisätäänkö pari paikkaa, vai mitä, ja en tee tuota, koska se on teidän demotehtävä jossakin tulevissa demoissa, ja teidän itse osattava sinne harjoitustyöhön tehdä, mutta kun piirtelette sen kuvan, niin se ei oikeasti ole montaa riviä koodia. Mutta nyt tyydytään tällä kertaa sitten siihen, että jos joku yrittää sinne lisätä enempi kuin mahtuu, niin heitetään sitä poikkeus. Eli heitetään poikkeus siitä, että ei mahu tänne. Ja nyt tulee sitten ongelmaksi, että mikä poikkeus me heitetään. Eli ihannetilanteessa me tunnistetaan ne poikkeukset. Ja sen takia tehdään tähän oma poikkeusluokka, joka ihan oikeassa elämässä kirjoitettaisiin omaan tiedostoonsa, mutta nyt kun laiskuus yllätti mulle, niin mä kirjoitan sen tämän luokan sisälle, ja sen takia mä sanon sen luokan tuossa staattiseksi, että tämä luokka ei tarvitse tuon ulkoluokan oliota, että mä voin luoda tämmöisen poikkeusluokan. Eli tuo staattisuus, jos tuosta puuttuisi tuo staattisuus-sana, niin se tarkoittaa silloin sitä vähän samaa kuin aliohmassa, että jotta mä voin tätä käyttää, niin mulla pitää olla sitten tämän ulkoluokan oli jo käytettävissä, ja meille tulee sitä esimerkkejä tänään, jos mä ehin tarpeeksi pitkälle, että milloin me tehdään tänne sisälle jotakin, missä ei ole tuota statiiksanaa. Mutta tämä on nyt periaatteessa ihan sama, kuin mä olisin kirjoittanut tämän toiseen tiedostoon, että käyttäytyy ihan yhtä nätisti. Eli tehdään nyt itse vaikka tämmöinen taulukko täysipoikkeus, joka perii tuon peruspoikkeuksen. Sitten siellä on semmoinen pieni murhe, että meidän pitää lisätä sinne tämmöinen ylimääräinen sarjanumero, koska Javan yksi idea on se, että näitä olioita voitaisiin lähettää verkon yli esimerkiksi paikasta toiseen. Ja sitten jos me ollaan tänne tehty jonkunnäköinen ohjelma ja kaveri on tehnyt sitten toiseen päähän ohjelman ja mä lähetän täältä olion sinne, niin se tarvitsisi tietää, että se olio, minkä mä lähetän sinne, on semmoinen, minkä kanssa se voi elää. Ja sen takia näihin olioihin, mitkä on tarkoitettu lähetettäväksi verkon yli tai vastaavalla tavalla, niin niissä on tämmöinen sarjanumero. Ja idis on se, että kun mä lähetän sen olion, niin kaveri katsoo, että onko se sarjanumero, minkä hän saa siellä vastapäässä siltä oliolta, niin onko se sama kuin mikä hän tuntee. Eli tavallaan nyt kaveri teki sitten samaa ohjelmaa, käyttää samaa lähdekoodia kuin minä, niin molemmilla olisi se sarjanumero nyt 1. Sitten mä tekisin jotain muutoksia tähän luokkaani, niin mä vaihtaisin tämän sarjanumeron 2. Ja nyt jos kaveri käyttää vielä sitä vanhaa lähdekoodia, niin sitten se huomaa, että meillä ei ole samat sarjanumerot, ja sitten se voisi todeta, että tämä ei voi toimia tämä juttu, ja tietäisi, että sen pitää niin kuin päivittää se lähdekoodi samaan versioon kuin mullakin on. Tämä on pakko tehdä semmoisilla luokilla, mitkä periytyy semmoisesta asiasta, jotka on sarjalistuvia. Eli jos menette katsomaan, tai toteuttaa sarjallistuvaa rajapinnan, että jos menette katsomaan exceptionia, niin siellä semmoinen on, jos mä jätän ton pois siitä, niin se uikuttaa mulle, että tässä pitäisi olla sarjanumero, koska tämä on sarjallistuva luokka. Että tuo on vähän sinne ylimääräinen riesa tässä, vaikka me ei aiota mitenkään lähetellä niitä verkon yli. No niin, me peritään se yleispoikkeus sieltä ja mitään ihmeellistä meitä nyt tehdään. Me tehdään vaan ainoastaan, että kun me luodaan se, niin me laitetaan sen mukaan joku viesti ja sitten kun me ollaan peritty jotakin, niin välitetään se viesti sinne. Ja me ei saada tällä oikeastaan mitään muuta hyödyllistä aikaiseksi muuta kuin se, että nyt kun mä heitän tämmöisen taulukkotäysipoikkeuksen, eli laitan tänne, että tuossa heitetään luodaan uusi tämmöinen poikkeusolio ja sinne laitetaan vaikka viesti, että ei mahu. Ei mahu. No sit se uikuttaa mulle, että olisi kohteliasta sanoa tässä aliohmassa, että heitetään poikkeus, koska idea on se, että me saadaan tästä poikkeuksen käsittelyketjusta semmoinen, että siellä jokainen tietää, että joko mä otan poikkeuksen kiinni tai annan sen seuraavalle eteenpäin. Ja jos ei mahu dokumentoja, eli meidän pitää dokumentojakin silloin, jos me heitellään poikkeuksia, niin miten se näkyy nyt meillä täällä, niin se näkyy meillä täällä sillä tavalla, että se valittaa siitä, niin me voidaan sanoa sitten, että pääohma heittää tämän poikkeuksen pihalle, että tämä on yksi mahdollisuus hoitaa tuo homma, ja silloin se sitten näkyisi, jos ei mahu, silloin se näkyisi sitten ajettuna tällä tavalla, että kun se ajetaan, niin sieltä tulee sitten tuo poikkeus, ei mahu. Ja kun me ei otettu sitä kiinni ja se pääoma heitti se ulospäin, niin se Java ajoympäristö saa sitten poikkeuksen sieltä, mihin on kirjoitettu, että ei mahu. Mutta tämä ei ole ehkä käyttäjille kauhean kivan näköinen ilmoitus, missä tulee aina näitä stack traceja ja muuta. Ohjelmoille tämä on äärettömän arvokas asia, koska tässä nähdään heti, että missä se poikkeus on tullut. Eli se on 123 rivillä tuli se ongelma tässä pääohjelmassa ja se lähti täältä 60 riviltä täällä lisäaliohjelmassa. Eli ohjelmoille tämä on hirveän tärkeä tämä stack trace. Mutta sitten kun me annetaan tämä loppukäyttäjälle, niin tuo ei ole kivan näköinen. Ja sen takiahan me mieluummin kun heitellään pääohjelmassa näitä poikkeuksia pihalle, niin otetaan itse kiinni se poikkeus, eli käytetään sitä toista vaihtoehtoa, mikä tuossa tulee, kun painetaan Ctrl 1, eli ympäröijän sillä try-catchillä, mutta nyt se sitten tulee tyytyväiseksi tämän kanssa, mutta sitten tuon seuraava pitäisi ympäröijä kanssa try-catchillä, ja yksi tämän try-catchin kiva puolihan on, että mä voin koko ohjelmani laittaa siihen try-catchiin, ja sitten täällä lopuksi sitten, no jos mä jätän sen noille oletuksille, niin nyt se ei ole kauniisti sisennetty. Maalataan tuosta ja sanotaan Ctrl-I, niin se on kauniisti sisennetty. Eli nyt kun mä ajan sen, niin nyt siinä sitten kävi sillä tavalla, että jos se poikkeus tulee sieltä, niin täällä otetaan se poikkeus kiinni ja sitten täällä sitten printattiin se trace siitä, miten se ohjelma on mennyt. Eli ei me päästy tässä niinku puusta pitkään. Eli oletuksena se pistää tuon stack tracen siihen, mikä kävi ohjelmoijalle, mutta tavallisen loppukäyttäjälle ehkä fiksumpaan tulostaa system erriin tuo, että kysytään siltä poikkeusoliolta, joka meille lenti. Eli voitte kuvitella sen poikkeusolion sillä tavalla, että kun mulla tulee joku hätä, niin mä kirjoitan tänne karkkipaperiin, että ei mahu, ja sitten joku pitää sillä räpylää pystyssä, ja sitten kun mä heitän sen, niin jos se sattuu jonkun räpylään, niin se kätsää sen poikkeuksen ja sitten se lukee sitä, että mitä siinä luki. Eli nyt kun se luki siinä, että ei mahu, niin tulostetaan se sitten tuossa tuo e.getMessage sille loppukäyttäjälle. Eli nyt kun se ajetaan, niin se näkyy sitten ajon jälkeen tällä tavalla, että tulee tuo ei mahu siihen näköiselle. Se ei tullut oikeaan väliin, se ei mahu, koska tässä on nyt kahta eri tietovirtaa sotkettu. Tässä on sotkettu system outtia ja system erriä, mitkä molemmat on tämmöisiä puskuroituvia tietovirtoja. Ja niillä on kummallakin omaa puskuria ja sitten tyhjentää niitä, milloin sattuu. Eli jos mä ihan välttämättä olisin halunnut, että tämä nelonen tältä tulostuu ja täällähän se poikkeus vasta tulee, niin mä olisin tuossa kohti voinut sanoa, että system outille, että flussataan se tietovirta tuossa kohti. niin hetkinen. Nyt se tuli eri kohtaan, tuo ei mahu. Miksi se tohon väliin tuli? Mitäs mä flussaan ton sys-errorin tuossa? No nyt ne tulee niin kuin siinä järjestyksessä, kun mä halusin. Eli jos meillä on useita tietovirtoja, mitkä tungetaan niin kuin samalle laitteelle, useimmitenhan näitä ei välttämättä tungeta samalle laitteelle, vaan siksi mä tämän tulostan system erriin, että se system erri pystyttiin tällä komentorivillä kaappaamaan, eli mähän pystyn tämän komentoriviltä kaappaamaan näin johonkin tiedostoon, eli vaikka nyt on dirrin tuo niin pitkä tiedosto, että mä teen tähän sen jeku, että substitaan tämä vaikka P-nimiseksi levyksi, tämä hakemisto, niin nyt se on P-niminen levy, eli nyt kun mä otin dirrin, niin no mennään vaikka tänne luento live 14 16 hakemistoon. Eli jos mä halusin tähän jonkin tiedostoon laittaa, niin mä sain kaapattua tuon näyttöön tulevan asian, että sanotaan, että tuo menee vaikka tiedostoon A.A, niin silloinhan tuo, mitä tämä tulosti system outtiin, niin meni tiedostoon A.A. Jos mä haluan kaapata sen system erriin menevä asia, niin senhän mä pystyin kaappaamaan sille, että mä sanon, että kakkonen ja väkäne, ja niin nyt tämä kaappaa ne errit, ja tässä ei mitään erriä ole, eli sinne ei nyt tullut mitään sinne A.A-tiedostoon tässä tapauksessa. Mutta jos tämä ohjelma ajettaisiin komentoriviltä, niin nämä tulisi system outtiin, ja jos se olisi kaapattu se system erri, niin tuo ei mahu olisi mennyt sinne toiseen tiedostoon, ja me voidaan esimerkiksi tätä logityyppistä asiaa rakentaa siitä, että niitä tiettyjä virheitä laitetaan sinne menemään. Okei. Miksi me tehtiin se oma poikkeusluokka? Sen takia, että nyt me tiedetään, me voidaan luokitella ne poikkeukset tässä. Eli kun mä tein sitä omaa luokaa, niin mä voin sanoa, että mä otan tässä vaan semmosia poikkeuksia kiinni, jotka on taulukko täysi exceptioneitä, koska niistä mä tiedän, että mitä niissä tapahtuu tässä tapauksessa. Mutta sitten jos sieltä tulee joku poikkeus, millä mä en tiedä yhtään, mitä pitäisi tehdä, niin sitä mä en ota kiinni. Eli kaikista huonoin tilanne on se, että jos catchataan exception, eli otetaan joku kiinni ja kuvitellaan, että nyt mä tiedän, että mitä mä teen, vaikka tapahtuisi maailmassa mitä tahansa. Ja sehän ei voi olla sillä tavalla, koska en mä voi tietää, että jos sieltä tulee joku ihmeellinen muistihäiriö juttu, niin mä en välttämättä voi mun ohjelmaa jatkaa. Mutta mä ehkä saatan itse tietää, että jos sieltä tulee se mun aiheuttama taulukko täysi poikkeus, niin mä voin ehkä jatkaa tätä hommaa. Mutta sieltä taulukosta vaan puuttuu ne viimeksi lisätyt asiat. No sitten mulla oli täällä tämä setti. Ja siihen settiin voisi olla ihan tolkullista laittaa nyt sitten, että jos joku yrittää laittaa mulle väärään paikkaan jotakin, niin mä heitän sitten index out of bounds -poikkeuksen. Tai mä voisin tehdä oman poikkeuksen tätä varten, mutta kun Javassa on valmiina tämmöinen, mikä niin kuin tarkoittaa tätä, että se indeksi on väärässä kohti, niin se voisi olla ihan loogista heittää tässä kohti. Ja periaatteessa voin lisätä tuohon dokumentaatioon tai tuohon tiedoksi, että tämä semmoisen poikkeuksen heittää. Ja koska siihen on luvattu semmoinen poikkeus heittää, niin se olisi syytä dokumentoida, jos väärä indeksi. Eli me ollaan tuossa nyt sanottu, että vaikka että me heitetään index out of -poikkeus, jossa lukee, että i on jotakin siinä kohti, missä virhe tulee. Ja tehdään ihan sama asia tuolle getille, koska ei ole reilua, että joku pyytää meille niin kuin alkiota, joka on tämän meidän indeksialueen ulkopuolella, niin siihen ihan sama tarina, että siitä heitetään kanssa tuo poikkeus, ja se on ihan kiva kertoa, että meiltä semmoinen poikkeus sieltä on tulossa. Mutta nyt meille kävi silleen hassusti täällä, että vaikka mä tuossa aiheutan sen laittoman tilanteen, niin nyt se ei uikuta mulle siitä, että mä en ota sitä index out of bounds -poikkeusta kiinni. Ja se johtuu siitä, että näitä poikkeuksia periytyy kahdesta eri hierarkiasta. Eli jos katsotte tuon index out of bounds -poikkeuksen dokumenttia, niin siellä sanotaan, että se periytyy runtime exceptionista, joka periytyy exceptionista. Mehän perittiin se meidän oma poikkeus äsken tuolta exceptionista. Ja tämä runtime exception on semmoinen, joita ei ole ihan pakko ottaa kiinni, koska ne on usein asioita, mitä on vaikea niin kuin käsitellä, niin niitä annetaan monesti valua ihan ilman mitään huomiota niin kuin loppuun asti. Eli ei meidän ohjelmassa saisi niin kuin oikeastaan tulla koskaan index out of bounds -poikkeusta. Se ei saisi niin kuin asiakkaalle asti koskaan päästä semmoinen ohjelma, missä voi tulla noita index out of bounds -poikkeuksia. Että kyllä meidän pitäisi itse pystyä hoitamaan sen käsittelyn, niin tiettyjä poikkeuksia ei ole pakko ottaa kiinni, vaan ne jää sinne pääohjelmalle. Eli nyt tässä tapahtuu sillä tavalla, että tässä tulee ensiksi tämä vika, jossa me mennään väärään indeksiin, ja sitten tämä mun ohjelma ei ikinä pääse tänne asti, ja mä en catchaa sitä index out of bounds -poikkeusta tässä, niin sen takia se poikkeus tulee nyt menemään sinne pääohjelmalle, ja pääohjelmassa se sitten tulostetaan näyttöön meille, että I oli 21 siinä ongelmatilanteessa, ja sitten mä voin mennä katsomaan, että miltä riviltä se ongelma lähti täällä. Mutta jos mä haluaisin nyt, että se loppukäyttäjä ei näkisi sitä tämmöistä näin, niin silloin mä voin tähän omaa ohjelmaani lisätä taas sen että mä sen lisäksi, että mä otan kiinni ton taulukko täysipoikkeuksen, niin mä otan kiinni myös tuon index out of bounds -poikkeuksen, ja siinä teen saman asian, vaikka nyt, että tulostan pelkästään sen viestin tuohon näyttöön, tai teen jotakin muuta älykästä siinä. Eli sen takia, että ne poikkeukset on luokiteltu eri kasoihin, niin mä voin aina kussakin paikassa miettiä, että mitkä mä kykenen niitä tässä aliohjelmassa käsittelemään, ja mitä en kykele tässä aliohjelmassa käsittelemään, niin niistä kirjoitetaan, että ne vuotaa tästä mun koodista se seuraavalle aliohjelmalle. Eli nyt kun mä ajan sen, niin meille tulee tuo I on 21 -poikkeus, se tulee nyt taas hassuun kohtaan, koska mä en flussannut sitä tietovirtaa, eli se olisi kannattanut tuon tulostuksen jälkeen flussata. Oho, sekö ei vaikuttanut siihen. Nämähän on käyttäytynyt omituisesti nuo tietovirrat. Noin, no nyt se rupeisi olemaan meillä sen näköinen tämä, että siinä meillä on dynaaminen tietorakenne, mihin voidaan yrittää lisätä niin kauan kuin halutaan, kunnes tila loppuu. Siinä kohti pitäisi kirjoittaa siis tuohon kohti to do, lisää tilaa. Tämä jää kesken nyt, jää teille kotitehtäväksi. Mutta nyt on hieno tietorakenne, joka tallettaa meille kokonaislukuja. No sitten jos mä haluaisin tehdä tästä toisen tietorakenteen, joka tallettelee reaalilukuja, niin mitäs mä voisin tehdä? Mähän voisin tehdä tänne vaikka uuden pakkaken, new pakkake, dynaaminen dopleille, ja ottaisin tuosta Ctrl-A, Ctrl-C, niin sitten kun mä pasteen sen tänne, voinko mä sen tosta pasteta suoraan? Kopyy ja pastetaan tuo, niin talletaan nyt se 6 sitten, jos haluat. Noin, eli toinen pakkake, mä haluaisin tehdä tän tolle, no ne testit jäi äsken ajaamatta, mutta ne voitais siellä ajella. Ai niin, testeistä sen verran, että ajellaan ne nyt tuossa kuitenkin. Eli nyt kun mä oon kirjoittanut tänne monta riviä lisää, niin jos mä jättäisin tämän tästä pois, että mitä poikkeuksia tuosta tulee ja ajaisin tämän, niin meille tulee virhe tonne testiajoon siitä, että se uikuttaa nytten tietysti sen J-unitin puutteista taas tyhmyksissä, niin sehän siinä oli ensimmäinen puute. Eli J-unitti piti aina lisätä sinne. Mutta siitä huolimatta se jää tänne uikuttamaan tänne testeihin, että se uikuttaa mulle nyt näistä lisääriveistä. Ja nyt se uikuttaa noista lisääriveistä sen takia, koska me ollaan sanottu niissä lisääriveissä, että ne voi heittää poikkeuksen. Ja nyt me ei olla tässä try-catchittu tässä aliohjelmassa sitä poikkeusta, tässä testialiemassa sitä poikkeusta, me voitaisiin kiertää sitä ongelmaa tässä sillä tavalla, että me heitettäisiin tästä se taulukko täysi poikkeus pihalle tästä aliohmasta. Se vaatii sitten vielä trousin sinne ja se vaatii tietysti kommenttia sinne, noin. Elikkä mun pitäisi oikeastaan tuonne testiohjelmaan käydä lisäämässä nyt joka kohtaan tuo että tämä heittää ton poikkeuksen, että me saataisiin tämä testiohjelma menemään läpi itse. Ja sen takia, että me ei tarvitsisi tehdä sitä, niin mä oon lisännyt sinne tuommoisen ylimääräisen makron tuonne COM-testiin, että kun me sanotaan tänne testin alkuun, että tämä heittää poikkeuksen, ja nyt mä joudun sen lisäämään kaikkiin testeihin, missä mä kutsun sitä lisää, niin joudun laittamaan sen saman tarinan. Eli tuossa lisässähän mä kokeilin heitin tuon, ja tuolla oli tuo, niin että saadaan nämä lisää menemään läpi itse. Eli nyt kun mä sitten teen nuo testit siellä, niin se minkälaisen se kääntää meille tästä koodista, niin se kääntää meille tästä koodista semmoisen, että se lisää minun puolesta jokaisen testialiohmaan, jonka alussa lukee se Meowth Rose, niin se lisää sinne mun puolesta tämän Meowth Rose-rivin ja sitten tämän kommentin tuonne alkuun, eli me saadaan sitä niin kuin syntaktisesti oikein sitä testialiohmasta. No sitten toinen asia, mitä tässä testissä ollaan testattu, niin ollaan testattu sitä, että kun me yritetään vaikkapa lisätä sinne liian paljon lukuja, eli nyt kun me ollaan lisätty tänne kaiken kaikkiaan tuossa 3 kappaletta ja tuossa 4. kappale, 5. kappale, sinnehän mahtuu 5 lukua sinne meidän taulukkoon, niin sitten 6. lisäyshän aiheuttaa sitten sen poikkeuksen. Ja meidän pitää testata se, että tuleeko sieltä varmasti se poikkeus. Eli nyt kun tämä throws kirjoitetaan tämän rivin perään, niin se tarkoittaa sitä, että jos tämä rivi ei heitäkään poikkeusta, niin se on silloin virhe. Eli jos mä tekisin tästä taulukosta niin nyt 6-kokoisen. Tekisin tuosta taulukosta 6-kokoisen ja ajasin tämän testin, niin mä saisin nyt punaista siitä, että se ei heittänytkään siinä 19 rivin testissä poikkeusta, koska se 6. lisäys ei ollut vielä liikaa. Eli mä jäisin kiinni siitä, että mä oon kuvitellut, että tämä 6. lisäyksellä heittää poikkeuksen, mutta eipä heittänytkään. No niin. Ja mitä se kääntää meille tuosta Meowth Rose-rivistä, niin se kääntää tänne, meidän lisää testien, eli jokaisen tuommoisen, missä me sanotaan, että tämän rivin pitäisi heittää poikkeus, niin se tekee näin paljon möhnää tänne. Eli tuossa kohti tämä rupeaa nyt jo ylivoimasti menemään tuo COM-testi niin kuin helpommaksi kirjoittaa kuin tämä normaali J-Unit-testi. Eli jos te J-Unitilla testaatte tätä, niin teidän pitäisi joka kerta kirjoittaa tämmöinen, että yritetään lisätä tätä, ja jos me päästään tähän seuraavalle riville, niin se on ongelma, koska siitä pitäisi tulla poikkeus tuosta. Jos ei siitä tulekaan poikkeusta, niin me tullaan tälle seuraavalle riville, ja se on meille ongelma. Ja sitten jos me päästään, jos se heittääkin sen poikkeuksen, niin otetaan se poikkeus kiinni, niin tällä ei ole sillä poikkeuksella tehty yhtään mitään, se on vaan ajanvietteeksi vaan pyydetty se viesti, mutta sillä ei tehdä siinä mitään, että saadaan siihen kuitenkin jotakin, että se kääntää ei valita, että sitä ei käytetä. Eli J-Unitia suoraan kirjoittaa, se joutuu sitten aina kirjoittamaan niihin poikkeuskohtiin tuommoisen, että yritetään, ja jos päästään läpi, niin tulee virhe. Eli siinä kohti tämä nyt auttaa, ja sama juttu, tuossa kohti tämän pitäisi heittää Index Out of Bounds-poikkeus, niin sen takia se on kääntänyt meille tänne sen, että kun me yritetään laittaa paikkaan 21.4, niin jos se ei siitä tule poikkeusta, niin me tiedetään kertoa, että siitä kohti ei tullutkaan poikkeusta. Jos sieltä tuli se poikkeus, niin me kätsätään se ja ollaan tyytyväisiä ja jatketaan eteenpäin. Eli sen verran tuosta testaamisesta. No niin, mennään sinne, että piti tehdä tässä semmoinen, mikä tallettelee dopleja. Ja jotta se tallettelisi dopleja, niin mitäs meidän pitäisi tehdä? Varmaan yksi, mikä pitäisi vaihtaa, niin tuohon pitäisi vaihtaa, että tämä talletteleekin dopleja. Ja vois mä nyt tehdä, että find and replace kaikki intit dopleiksi. Meneekö tämä oikein? Ei ihan, mutta Melkein, eli mun pitää nyt huolellisesti miettiä, että tämä lukumäärähän ei muutu dupleksi. Tässä kun mä luon sen alkiotaulukon, niin silloinhan mä luon dopletaulukon. Täällä kun mä lisään, niin tämä yksittäinen alkiohan on meillä dopletyyppinen. Tuolta kun mä otan yhden alkion, niin sehän on silloin dopletyyppinen. Sitten kun mä sen settaan tiettyyn paikkaan indeksi i jonkun alkion, niin sehän on reaalilukutyyppinen. Kun mä pyydän sieltä tietyn alkion, niin sehän on silloin reaalilukutyyppinen. Ja tuossa pitää vaihtaa reaalilukutyyppi. Tulikohan se nyt valmiiksi siitä? Eli nyt jos mä ajan tän, niin se on nyt hienosti tallettanut mulle reaalilukuja sinne. Eli olisin mä tässä voinut yhden luvun laittaa vaikka, että tuo on reaaliluku siellä. Eli nythän mä sain siitä sitten semmoisen tietorakenteen, joka tallettaa reaalilukuja, ja kävi aika helposti, otin vanhan ja copypastasin uudeksi. No, entäs sitten, jos mä haluan vielä tehdä uuden? Eli nyt tulee naapurin kaveri ja se haluaa, että nyt halutaankin tehdä semmoinen tietorakenne, joka tallettelee stringejä. Naapurin kaveri harrastaa semmoista. Eli nyt tehdään dynaaminen stringeille. Ja copypastetaan tuo nyt sinne, eli noin. Ja ainoa ero mikä on, että tällä kertaa me halutaankin, että tämä tallettelee stringejä, eli tuohon stringejä, niin sitten me luodaan se taulukko, joka tallettelee stringejä, ja sitten tuolla yksittäinen alkio, kun lisätään, niin senhän täytyy olla silloin string-tyyppinen. Kun me otetaan sitä yksi alkio, niin se on string-tyyppinen, tuo on vähän hölmötisesti tuo nimi luku tuossa, että ehkä sen on fiksumpi laittaa vaikka sitten alkion nimelle, niin se on vähän neutraalimpi siinä. Sitten kun me setataan sinne jotakin, niin sehän on silloin string-tyyppinen, ja ehkä siinä taas on fiksua vaihtaa se nimi sitten vaikka alkio tai muuta, niin se ei ole niin nuuka, ja sitten tuossa pitää olla string-tyyppinen. Ja nyt tietysti nämä lisäät, niin nyt me ei voi lisätä sinne intejä eikä dopleja, vaan näähän pitäisi sitten olla reaalilukuja, ei kun merkkijonoja, eli me voitaisiin sinne lisätä sitten vaikka Aku ja Ines ja Mikki, ja voisi ne kirjoittaa isollakin, ja Hessu, noin. Sitten set ei tietenkään toimi, eli me laitetaan sitten ykkösalkioksi sinne sitten tuo minni, ettei se mikki jää yksinäiseksi. Ja kun me otetaan sieltä yksi alkio, ehkä sen nimi nyt on string alkio, niin sitten me pyydetään sieltä niin mones alkio, ja mitä se siitä nyt kitisee. Tää se meidän ketistä kitisee. Ei mitään, kun tallentaa tän, siinä se lakkaa kitisemästä. Ja sitten printataan se sieltä, ja tuo seuraava rivihän ei tarvitse muutosta, koska mä otan sieltä get yksi alkio, niin oli se mitä tyyppiä tahansa, se printtihän osaa sen tehdä. Tuossa piti vaihtaa nyt sitten tupuu, ja sitten näitä, jos me haluttiin näitä meidän ylimääräisiä testejä täällä tehdä, niin lisätään se nyt jotakin, että saadaan se siinä kaatumaan. Eli nythän se toimii ihan hienosti stringeille tuo meidän sama tietorakenne. Mutta ongelmanahan on nyt se, että nythän mä oon kirjoittanut, montako kertaa mä oon siellä kirjoittanut, 1 kertaa, 2, 3 kertaa on kirjoittanut tasan saman koodin, missä yksi sana vaihtuu erilaiseksi siellä. Yhdessä se oli intti ja toisessa se oli dople ja toisessa se oli string. Ja tämähän ei pitkän päälle ole järkevää tämmöinen koodaaminen, että mä teen että mä copypasteen tuota. Eli nyt astuu sitten kuvaan Javan semmoinen ominaisuus kuin geneerisyys. Eli me sanotaan tähän meidän tietorakenteeseen, että tällä on tyyppinä parametri. Eli me lisätään nyt tavallaan yksi taso tähän ohjelmointiin, eli tähän asti meillä on ollut niin kuin parametreina muuttujia ja muuta, nyt me tuuankin tälle tietorakenteelle parametrina tyyppi, mitä tämä tallentaa. Eli tavoitteena on se, että saadaan tehtyä tämä sillä tavalla, että nyt kun me tehdään tämä taulukko täällä, niin me sanotaan, että tämä taulukko tallettelee tällä kertaa stringejä, eli luodaan uusi taulukko, joka tallettelee stringejä, ja sitten mitä se tuosta uikuttaa, se uikuttaa siitä, että kantsii muuten kommentoida se, eli minkä tyyppistä tallennetaan, pankkiin talletetaan ja tietorakenteisiin tallennetaan. Sitten se uikuttaa siitä, että mä en ole koskaan käyttänyt sitä, ja nyt se, miten mä käytän sitä, niin mä käytän sitä sillä tavalla, että kaikki kohdat, missä mulla äsken luki string, niin mä korvaankin, eli nyt kun mä tavallaan pyydän tämän tietorakenteen täällä, niin mä sanon, että mä haluan tietorakenteen, joka tallettelee stringejä, niin nyt se tulee tänne tietorakenteelle tuossa tavallaan, tuossa tapauksessa tiedoksesta, nyt halutaan tallettaa stringejä, eli kaikki ne, missä mä tässä äsken olin käyttänyt sitä sanaa string, niin ne korvataan sillä meidän tyypillä. Noi, nyt se on onnellinen tuolla kohdalla, mutta täällä se ei ole enää onnellinen. Sitten Javan surkeutta on se, että mä en voi sanoa tuossa, että tätä tyyppiä nytten 5 kappaletta. Ja tässä kohti mä joudun valitettavasti sanomaan nyt sillä tavalla, että mä luon objekteja, koska kaikki Javan luokat periytyy object-luokasta, niin mä luon tähän objekteja. Ja sitten nyt piti luntata, että miten se meni, kun tuo oli aina niin kierrosti tehty. Eli tuolla mulla oli se taulukko geneerinen java. Eli luodaan objekteja niin paljon kuin siinä ollaan luomassa. Ja sitten valehellaan, että tämä, mitä mä tässä sain, niin onkin typeä ja monta kappaletta. Ja siitä se sitten huomauttaa mulle, että tuo ei ole oikein reilua, että sä niin kuin valehtelet ton tyypin tuossa. Ja se on totta, että se ei ole reilua, niin lisätään siihen vielä nyt sitten uikutuksen esto eteen. Ja muuten näitä uikutuksen estoja ei mielellään saisi laittaa, mutta tässä kohti mun on pakko laittaa, koska se on java huonoutta, että tuohon ei saanut kirjoittaa typeä hakasuluissa 5, mikä olisi ollut ihan järkevää kirjoittaa siihen. No niin, jatketaan tästä stringien vaihtamista. Eli nyt kun me lisätään sinne yksi alkio, niin sehän on tyyppiä typeä. Se olisi tietysti järkevää jo äskenkin olla nimellä alkio. Eli se lisää yhden alkio. Ei mulla ole väliä, minkä tyyppinen alkio se on. Jos tilaa loppuu, niin huono juttu, tilaa loppu. Jos tilaa on, niin siihen seuraavaan vapaaseen paikkaan tökätään se alkio. Ja nyt mitä meillä on eri tavalla kuin äsken, niin äskenhän tämä taulukko oli semmoinen, että ne alkiot oli tällä taulukossa. Mutta nyt kun mä teen tämän olioita tallettavan tietorakenteen, niin nythän tämä tilanne on sitten semmoinen, että tuo taulukko, minkä mä saan, niin se taulukkohan on nytten viitteitä niihin olioihin. Eli nyt sitten, kun mä sinne lisään vaikka sen stringin, missä lukee aku, niin silloinhan mä lisään tänne mun viitetaulukkoon viitteen, että tuolla on se uusi aku, ja sitten kun mä lisään se iineksen, niin mähän laitan tänne, että tuo nyt viittaa sinne iines-alkioon, ja sitten mä luon sinne vaikka sen mikki-alkioon, ja sanon, että lisää se, niin sittenhän tuo viittaa sinne mikki-alkioon. Eli nythän tämä tietorakenne on tämän näköinen silloin, kun mä tallettelen sinne niitä olioita. Eli nyt se rupeaa aika paljon muistuttaa sitä, mikä tehtiin sitä jäsenet-luokasta. Ja nyt tällä hetkellähän tilanne olisi se, että mulla on 3 kappaletta noita tuolla käytössä. No niin, toString. Onko tässä nyt mitään eroa? Can't corvet type toString, eli tuohon pitää laittaa typee. Tuohon pitää laittaa typeä sitten, niin se tulee onnelliseksi. Sitten kun mä palautan täältä jotakin, niin laitan sinne tiettyyn paikkaan, niin sinnehän pitää laittaa tämän tyyppinen, mikä tulee parametrina. Sitten kun mä otan sieltä jonkun alkion, niin sehän on sitten tyyppi ja tämä tyyppi, minkä mä pyysin. Ja nyt siinä sitten muut onkin kunnossa. Elikkä, mä en tiedä miksi noin sano. Elikkä nyt se toimii ihan hyvin noille akuille ja mikeille. Mutta se, mitä mä sain hyvää aikaiseksi samalla, niin on sitten, että mä sainkin aikaiseksi sen, että mä voinkin tehdä uuden taulukon, joka tallettelisi vaikkapa jäseniä. Eli nyt mä voin antaa tuolle parametrina vaikka se mun kerhon jäsenen, jos mä tähän nyt importtaisin sen jäsenen Java-tiedoston mukaan. Tai mä voin sanoa tässä vaikka, että nyt mä tallettelenkin integer-olioita. Ja tämän nimi voisi olla vaikka luvut, eli mä loisin taulukon, joka on integer-olioita, ja sitten mä sanoisin, että luvut piste lisää, vaikkapa nyt se nolla, minkä äskenkin lisäsin, luvut piste lisää. Tässä mä sitä kirjoittamaan, kun se on mulla tuolla vanhassa kirjoitettuna jo niitä. Eikö se ollut eri nimisillä mun taulukolla? Lisää 99 ja luvut piste lisää 2. Ja nyt jos mä haluaisin katsoa, mitä siellä on mulla, niin mähän voisin nyt sanoa sille mun luvut, että muutuhan merkkijonoksi. Ja munhan ei ole itse asiassa pakko sanoa sitä muutuhan merkkijonoksi, koska se muuttuu ilman muuta merkkijonoksi. Ja mistä se nyt suuttuu? Ei kun tuon nimi on luvut. Tämän nimi on nyt sitten luvut. Luvut i niin kuin integereitä tallettelee. Noin, ja sitten kun tulostetaan se luvut i, niin tuossa tuli nyt ongelmaksi taas se try-catch-ongelma, eli ympäröijään se sillä try-catchillä tuossa. Sitä poikkeustahan nyt ei tule, kun se mahtuu olemaan nuo kolme lukua siellä. Eli nyt se ihan hienosti tallettelee mulle integereitä ja tulostaa sen. Eli nyt tekemällä se yksi luokka, niin mä voin sillä yhdellä luokalla sitten, kun mä vien sille parametrina, että minkä tyyppinen tällä kertaa luodaan siitä, niin vie parametrina eri tyyppejä. Ja tätä voitte käyttää hyvin siinä teidän harkkatyössä hyväksenne, jos teillä on siinä suunnitelmassa sillä tavalla, että siellä on niin kuin 7 erilaista tietorakennetta. Niin periaatteessa voitte tehdä, että se yksi tietorakenne on vaan semmoinen, jolla on parametrina jäsen, ja toinen on semmoinen, millä on parametrina harrastus, ja kolmas on jotakin muuta, että niitä ei välttämättä oikeasti tarvitse toteuttaa niin kuin 7 eri luokkaa sinne, jos siltä tuntuu. No sitten mä voin yhtä hyvin mä voin sanoa täällä sitten, että int a on sitten, kun mä pyydän sieltä mun luvut i-taulukosta, niin pyydän sieltä vaikka paikassa 4 olevan, ei semmoista paikkaa olemassa, paikassa 1 oleva alkion. Ja sen, jos mä sieltä tulostan, niin sehän on nyt sitten 99. Ja nythän tämä näytti hirvittävän lupaavalta, että minkäs ihmeen takia, mä äsken sanoin teille, että ei tämä pysty tallettelemaan inttejä, tämä Javan valmiit tietorakenteet. Tämä, mitä mä nyt olen tehnyt, on periaatteessa sama kuin arraylisti, mitä katsotaan kohta. Eli mä väitin, että ei tämä pysty inttejä tallettelemaan, ja kyllähän tämä nyt kuitenkin näytti tallettelevan inttejä. Mutta tässä kohti tapahtuukin lievän sorttinen huijaus. Eli oikeasti tässä ei lue, että viedään sille lisäaliohmalle parametrina int 0, vaan tässä kohti lukee, että me luodaan uusi olio, joka on tyyppiä integer, jonka arvo on 0. Eli tässä on pikkasen samanlainen huijaus nyt, kun siinä kun pistätte merkkijonon lainausmerkkeihin, niin sehän tarkoittaa oikeasti sitä, että luodaan uusi merkkijonon olio jonnekin Huitsin Nevadaan. Niin tämä, että mulla lukee tuossa kohti 99, niin se tarkoittaa sitä, koska täällä lukee, että tämä lisä tarvitsee parametrina nyt type, ja type on tällä kertaa integer, niin tämä tarvitsee parametrinaan isolla kirjoitu integerin. Ja koska tämä 99 ei ole isolla kirjoitu integer, mutta siellä takana on sitten huijausta, että sanovat magiaksi siellä, Eli tietyt osat ohmassa on tiettyjä ohmakielten juttuja on semmoisia, mitkä ei mene suoraan sen syntaksin mukaan, vaan siihen on tehty niin kuin ylimääräistä. Niin tähän on tehty ylimääräistä sen verran, että kun mä kirjoitan 99 ja siellä vastapäässä olisi integer ottamassa sitä vastaan, niin se raukkamaisesti ilman mun lupaa käykin luomassa sinne uuden olion. Eli tämä näytti äsken harmittomalta, että tänne pistettiin kolme lukua ja oikeasti siinä luotiin uusi olio jokaista lisäystä varten. Ja nyt jos joku sittenkin pitää, eli jos joku tekee tämmöisen tietorakenteen, mikä tallettelee integereitä ja kokeilee sitä ja sittenkin pitää Turulle ja Tampereelle haukkumaan, että Java on hidas, niin se johtuu siitä, että se käyttää sitä Javaa nyt väärin. Eli sen pitää ymmärtää, joka tekee semmoisen tietorakenteen, mikä tallettelee integereitä, että se ei oikeasti tallettele int-lukuja, vaan se tallettelee niitä integer-olioita ja niitä joka kerta syntyy. No entä sitten kääntäen? Tässä kun mulla lukee, että luvut get jotakin, niin eihän se alkio, mikä mä sieltä otan, niin sehän ei ole int-tyyppinen, että en mä voi sitä alkiota sijoittaa intille. Ja tässä kohti sitten se magia toimii toisinpäin, eli kun mä pyydän sitä tietorakenteessa sen yhden integer-olion, ja sitä ollaan sijoittamassa tuolle aalle, se on periaatteessa ihan sama asia, kun mä tekisin, että int b on, mä tekisin tänne ensiksi integer-olio, b on new integer, vaikka 77, ja sitten mä sanon, että b on tuo integer-olio b, niin, tuo on, mikä mun piti tulostaa, se b. Eli tuo on periaatteessa oikein, mutta se ei tee tätä, mikä tässä näyttäisi olevan, vaan tämä tekee tässä oikeasti semmoisen, että se pyytää siltä integer-olio b:ltä, minkäs takia se ei suostu täydentämään mitään, get value, kun siellä on sitten, ei, sitten siellä on get int value, ei, sitten siellä on int value. Eli vitsi, miksi se täydennä sitä? Ta. Tämä. Ai niin tuossa. Joo, kiitoksia. No siitä ainakin nyt throws vähän se. Ja catch. Integer. Noin, ilman kun se ei täydentänyt mitään, joo. Eli jos mulla on tuo integer-olio ib, eli tuokin oli vähän hassu, että se näytti oikealta, mitä se teki siinä äsken, niin se loi se olio ihan ajanvietteeksi, ja sitten sen jälkeen se sitten otti sitä oliosta sen sisustan 77 ja sijoitti sen siihen mun ib-hen. Noniin, eli silloin kun mä oon mukamassa inttiin sijoittamassa semmoista integer-oliota, niin se tekeekin sillä tavalla, että se käy kysymässä, että integer-oliolta sen arvon, mitä se tallentaa. Eli nämä, mitkä näyttää ihan viattomalta täällä, niin oikeasti nämä tekee niin kuin enempi asiaa kuin näyttäisikään olevan, ja silloin jos lähdette mittaamaan, niin siitä tulee sitten sitä hitautta. Eli jos oikeasti haluatte tehdä semmoisen, mikä tallettelee int-arvoja, niin silloin teidän pitää tehdä se itse, että se tallettaa aidosti int-arvoja, eikä tee tätä. Ja miksi tätä sanotaan, niin tätä sanotaan auto-boxing. Eli se automaattisesti boksaa näitä perustietotyyppiä niihin isolla kirjoitettuihin tietotyyppeihin. Samanlainen olemassa doublelle, eli doublellekin on olemassa isolla kirjoitettu double. Eli nyt tämä mun sama tietorakenne pystyttäisiin ihan yhtä hyvin laittamaan, että mä laitan, niin se tallettelee doubleja tuohon tilalle, isolla kirjoittuja doubleja, niin silloin se tallettaa semmoisia double-olioita, joiden sisälle on pakattu niitä varsinaisia double-arvoja. Ja sitten kaiken kukkuraksi vielä tämä integer tyypin olio on immutable siitä syystä, että se saadaan käyttäytymään samannäköisesti kuin intti. Ja mistä seuraa sitten se kaikkein hassu juttu, että kun te kasvatatte sitä yhdellä, niin se luo uuden olion, joka on yhtä isompi kuin se toinen olio arvoltansa. Ja sit ihan turha kuvitella, että jos te laskette yhteen muutaman kytä tuhatta lukua näillä integer-olioilla, että se olisi enää nopeita, koska joka laskusta syntyy uusi integer-olio teille. Mutta jos teillä on vähän lukuja, niin tuota integeria voi käyttää. Ja sitten siellä on semmoinen sisäinen huijaus, että ensimmäiset 256 lukua on luotu valmiiksi. Eli niitä se ei luo uudestaan, vaan ne on valmiina ottamassa siellä. Eli pienet integerit niin kun ei välttämättä olekaan hirveän hitaita. No niin, eihän se Java-porukka sentään ole niin tyhmää, miltä näyttää, vaan vielä tyhmempää ei suinkaan. Eli tämä oli nyt vain esimerkki, että mitä se sisäisesti on se array-list. Eli Javastahan kyllä toki löytyy valmiina näitä tietorakenteita. Eli jos mä haluan käyttää vaikka array-listiä siellä, niin silloinhan mä sen asian teen sitten sillä tavalla, että mulla on tuolla turhaan tuo vektor on vanhaa Javaa, että nykyisin array-list on se, mitä siellä käytetään. Eli jos mä haluan tehdä tietorakenteen, missä mä tallettelen vaikka noita integer-olioita, niin mä sanon sitten, että mä importtaan sen Java-jutille array-list. Ja sitten kun teette näitä, niin olkaa todella tarkkana, että tuonne tulee tuo importtiin se tuo Java-jutil, eikä mikään avt-piste. Eli jos te se automaatti-importin siinä otatte ja huolimattomasti otatte ensimmäisen, niin se avt on aakkosissa ensiksi ja se hyökkää tuonne hyvin helposti ja sitten se on ihan eri luokka ja toimii eri tavalla. Eli jos mä haluan array-listejä tehdä, niin silloin mä vaan sanon, että mä oon array-list, joka tallettelee integereitä, tai array-list, mikä tallettelisi jäseniä, tai stringejä, tai harrastuksia. Eli nyt siinä teidän harkkatyössähän idea on nimenomaan sitten se, että malliharjoitustyö, vitosvaiheen siinä loppuvaiheessa, kun ollaan menossa, niin takia tuo on noin pientä. Vitosvaiheen loppuvaiheessa, kun ollaan menossa, niin eli ensin tehtiin se toinen, mutta sitten kun tehdään se harrastus, niin harrastus on ihan samanlainen kuin jäsen, siinä ei ole mitään eroa. Mutta se, mitä meillä oli se alkiotaulukko siinä jäsenet-luokassa, niin sanotaan täällä, että meillä on sitten tietorakenne, joka tallettelee harrastuksia, mikä esimerkiksi sitten luodaan sanomalla, että luodaan nyt uusi array-listi, mikä tallettaa harrastuksia. Eli ulospäin tämä näyttää ihan samalta kuin se jäsenetkin. Ja sitten kun me lisätään uusi harrastus, niin me sanotaan, että sanotaan sille meidän sisäiselle tietorakenteelle, että lisää sinä se harrastus. Eli nyt kun me otetaan se array-listi tuossa käyttöön, niin me ei tarvitse enää huolehtia siitä, että miten se sinne lisätään. Tai sitten jos me pyydetään sieltä, mullapa se ei taida tässä ollakaan, että gettiä siinä. Mä en tarvii ikinä gettiä siinä, niin mulla ei tässä ole. No esimerkiksi get-lukumäärä, jos se haluaa joku pyytää, niin me voidaan sitten kysyä sieltä tietorakenteelta, että hei, kuinka iso sinä oot. Hassusti sen nimi on size. Mä en yhtään tiedä, miksi ne on valinnut tuossa sen size vastaamaan sitä, mikä merkkien osa on length. Että tää on jotenkin omituista, että samaa asiaa varten ne ei ole käyttänyt samaa nimeä. Mutta okei, sen nimi on sitten size siellä. Eikö mulla tosiaan täällä get-nimistä metodia? Ei ole. No joo, sitä ei ole tarvittu tuossa, niin siksi siellä ei ole semmoista. Tämmöinen mulla on täällä kuin, että anna harrastukset. Eli mulla on täällä tämmöinen metodi, että viian sinne tuo jäsenen tunnusnumero ja sitten tehdään array-listi, minne lähdetään sitten, käydään kaikki meidän harrastukset läpi te. Ja nyt ne on aika näppärää mennä tuolla for eachillä läpi ne kaikki harrastukset. Mennään kaikki harrastukset läpi ja käydään jokaiselta harrastuksesta kysymässä, että onko sun jäsentunnusnumero sama kuin mitä mä oon etsimässä, jos on, niin lisätään sinne listaan. Mä näytin sitä kuvasta, että jos mä käydään kysyä, että mitä Akuankka harrastaa, niin me käydään Akuankalta ensin ryöstämässä se tunnusnumero. Ja sitten me kutsutaan harrastuksilta, että annapas mulle kaikki harrastukset, joilla on tuo sama tunnusnumero. Niin tuossa on periaatteessa se homma tehtynä. No niin. Elikkä. Tuo äskeinen ohma, mikä meillä oli, niin tehtynä array-listillä. Ja tässä tämä try-catch on tarpeeton tämän adin ympärillä, eli se meidän äskeisen metodin nimi oli lisää, täällä arrayllista sen nimi on add. Jos me oltaisiin oltu fiksuja, niin me olisi annettu heti sen meidän lisämetodin nimeksi add, niin me voitaisiin käyttää oikeastaan sitä meidän taulukkoa samassa yhteydessä, missä käytetään tätä tämmöistä arrayllistiäkin. Elikkä, tämä on turhaa, koska sinne aina mahtuu se. Arrayllistissä on olemassa jonkunnäköinen toString. Se on muistaakseni semmoinen, mikä tulostaa hakasulkeihin ne pilkulla erotettuna, mutta hätätilassa sen välttää sieltä. Me voidaan sanoa siellä arrayllistissä, että laita paikassa jotakin, tietty arvo, ja tässä se tekee taas se autoboxing, ja tuossa se tekee se autoboxing. Eli periaatteessa tämä pääohjelma on ihan sama kuin meillä oli äskeiselle omatekeiselle tietorakenteelle. Pikkasen eri nimi oli tuolla lisämetodilla. No sitten iteraattorin jätän hetkeksi tuosta, jos mä siihen ehittänään. Sitten Javassa, niin kuin monessa muussa kielessä, on tyypillistä, että siellä on erikseen tietorakenteita ja sitten siellä on erikseen algoritmeja. Eli mä voisin tuon tuosta ottaa. Tuon voisin tuosta ottaa Eclipse, mikä sen nimi on, dynaaminen paketti, luodaan uusi klassi, jonka nimi oli algoritmit malli geneerisesti. Sitten, että tuo toimii, niin mä oon näköjään käyttänyt sille jotain ominaisuuksia, miksi mun tarvii olla tuo alijarri siellä käytössä. Mistä se vielä uikuttaa? Tuli eri nimi sille vahingossa, laitetaan se nimi kohdalle. Noniin. Eli mitä olin sanomassa, niin olin sanomassa, että nyt jos mä teen vaikkapa integereille tämän listan, ja muistakaa, että tämä voisi nyt olla mille tahansa stringeille, jäsenille, harrastukselle, ihan mikä tahansa tuossa kulmasulkeessa oli. Sitten mä olen lisännyt sen tietyn määrän roipetta. Jos mä tulostan sen, niin se tulostaa sen toString, ja siellä arrayllistissa on valmiina samanlainen toString kuin me äsken tehtiin. Ainoana erona se tulostaa se ympärille hakasulut, se meidän toString ei laittanut. Ja sitten se laittaa vielä sen pilkun perään välilöön, niin mitä se meidän äsken ei laittanut, mutta muuten se tekee samaan. No sitten Collections-luokasta löytyy iso kasa algoritmeja. Sieltä löytyy muun muassa algoritmin lajittele. Ja me voidaan nyt tämä meidän tietorakenne, joka voisi olla muukin kuin arrayllisti, jos se vaan täyttää tietyt ominaisuudet tai tarkkaan ottaen sen alkiot täyttää tietyt ominaisuudet, lähinnä ominaisuuden comparable, eli me tehtiin sinne meidän päivämäärän luokkaan se metodi compareTo, ja sitten sen jälkeen me voitiin sanoa meidän päivämäärän luokkaa, että se implements vertailtava comparable, eli nytten, jos meidän tietorakenteeseen on talletettu semmoisia alkioita, joiden tyyppi on vertailtava, kuten esimerkiksi integer luonnollisesti on, niin sen jälkeen me voidaan sanoa collection luokan staattiselle metodille, että lajittelehan tuo. Ja miten se sen lajittelee, niin senhän ei tarvitse tietää se, että mitä ne alkiot on siellä. Se voisi yhtä hyvin lajitella meidän jäseniä. Jos me tehtäisiin meidän jäseneen metodi compareTo, mikä vertaa kahta jäsentä tavalla toisella keskenään. Koska sen lajittelija ei tarvitse tietää mitään muuta, kun se ottaa sieltä kaksi vekotinta ja kysyy, että hei, missä järjestyksessä te olette. Jos ne on väärässä järjestyksessä, niin se vaihtaa tavalla tai toisella ne. Se ei ole mikään puplesortti, vaan vähän parempi. Noniin. Eli siellä on esimerkiksi metodi aliohjelma sort. No sitten siitä sortissa on olemassa semmoinen versio, jolle voidaan vie parametrina, eli tuossa näkyy nyt kommenteissa, että sinne voidaan vie parametrina komparaattori. Eli jos mä en tyydy siihen lajitteluun, että käytetään sen yksittäisen olion compareTo-metodia, niin mä voin vie sinne parametrina jonkun vertailijan. Ja nyt mä oon tässä tehnyt tommosen vertailijan kuin laskeint, eli se laskeint on silloin luokka, joka toteuttaa tämän komparaattori rajapinnan nyt tässä tapauksessa kahdelle intille. Ja jotta se toteuttaa sen rajapinnan, niin sieltä pitää löytyä metodi compare, jolle tulee parametrina sitä tyyppiä, minkä se on toteuttamassa. Ja nyt mä voin tämän tehdä vaikka sillä tavalla, että tämän pitää palauttaa taas se negatiivinen nolla tai positiivinen sen mukaan, miten ne on suhteessa toisistaan. Niin mä voin sanoa nyt, että otetaan sitten niiden erotus, koska silloinhan jos ne on samoja, niin se palauttaa nolla. Jos toinen on pienempi, se palauttaa negatiivisen ja jos toinen on pienempi, niin se palauttaa positiivisen. Ja normaalioloissahan tämä nimenomaan pitäisi olla nytten tällä tavalla, niin nyt se kertoo tämä kompeo, että onko se niin kuin järjestyksessä. Mutta jos mä huijaan tätä kompeoa, mä huijaan sillä tavalla, että jos tämä O2 onkin isompi, niin silloin mä palautan positiivisen luvun. Niin silloinhan se lajittelijaraukka luulee, että jos joku on vitonen ja toinen on seiska, niin se luulee, että se vitonen on isompi. Ja sen takia se järjestää ne pienet luvut sinne loppuun. Eli sen takia nyt kun mä pyydän tuossa, että lajittelepassahan tämä sillä tavalla, että käytät komparaattoria, joka valehtelee ne intit niin kuin päinvastaiseen järjestykseen, niin mä saan nämä alkioni niin silloin laskevaan järjestykseen. No sitten tämä omatekoinen tulosta on täällä hassu. Tälle tuodaan parametrina collection integer. Eli vaikka tämä mun luokka on nyt tyyppiä ArrayList, niin silti mä tuon tälle parametrina collections sen takia, että nyt mä voin tehdä muitakin tietorakenteita, jotka tallettelee integereitä ja käyttää tätä samaa aliohmaa niille, koska jos katsotte, että miten ArrayList on tehty, niin ArrayList on peritty abstract lististä, mikä on peritty abstract collectionista, joka toteuttaa collection rajapinnan. Eli nyt mikä tahansa tietorakenne, mikä toteuttaa tämmöisen tietorakenne collection rajapinnan, niin tämä mun sama tulosta aliohman toimisi sille. Ja sitten tämä tulosta aliohma on tehty tuossa tapauksessa for eachillä, eli se käy sen tietorakenteen läpi, ja tämä on tämä for each hieno ominaisuus, että vaikka tämä for each ei yhtään tiedä siitä, että mikä se tietorakenne on, onko se ArrayList vai onko se linkitetty lista, joka on linkitetty lista on sitten semmoinen, missä on yksi alkio ja siitä on linkki seuraava alkio ja siitä on linkki seuraava alkio ja niin edespäin. Eli tuon ei tarvitse tietää tämän for eachin sitä, että mikä tämä tietorakenne on. Se vaan tietää, että se on joku tietorakenne ja se pystyy menemään sitten seuraavasta seuraavaan ja seuraavaan ja siihen se tarvitsee sitä iteraattoria, mitä mä en tajua tänään ehtiä. Eli muuta siinä tuossa nyt ei ollut ihmeellistä tuossa tulostassa. No sitten sieltä collectionista löytyy vaikka sotke, mikä on tehty just samalla tavalla kuin me tehtiin se ohmointi ykkösessä, eli se arpoo sieltä satunnaisen otuksen ja siirtää se aina sinne loppuun. Ja silloin jokainen otus saa mahdollisuuden ehdottomasti päästä niin kuin mihin paikkaan tahansa. No Javan porukka ei taas niin tyhmää ollut, että jos ne haluaa toisen järjestyksen, että pitäisi tehdä aina itse tuommoinen, eli näitä komparaattoreita on siellä valmiina, eli tuolla collections-luokasta löytyy valmiina tuo, mikä mä olin tehnyt tuon laskeva int äsken, eli tuommoinen takaperäinen järjestys oli jo, jolla se saadaan takaperäiseen järjestykseen, ja sieltä löytyy metodi, mikä kääntää tietorakenteen päinvastaiseen järjestykseen. Sieltä löytyy metodi, millä voidaan kysyä, mikä on tietorakenteen suuri alkio, mikä on tietorakenteen pieni alkio. Mä voin tehdä toisen tietorakenteen, joka on tällä kertaa vaikka linkitetty lista, eli se mitä äsken piirsin, joka tallettelee integereitä. Ja mä voin sanoa, että lisätään sinne toiseen tietorakenteeseen paikasta nolla alkaen kaikki nämä, ei kun siis tästä minun tietorakenteesta, mitähän tuo nolla tuossa tarkoitti? Arc nolla, int index, pitäisi lukea enempi tuota. Mutta kuitenkin lisää tämän nykyisen tietorakenteen tuonne toiseen tietorakenteeseen. Eli sillä tavalla mä voin niin kuin kopioida tavallaan tämän mun ArrayListin kokonaan toiseen tietorakenteeseen. Sitten mun tulosta toimii tälle linkitetylle listallekin, koska linkitetty lista toteuttaa myös collection rajapinnan ja mun tulosta vaati vaan, että toteutetaan collection rajapinta. Sitten mä voin pyytää vaikka tästä mun tietorakenteesta osaa listan alkiosta kakkoselta vitoseen, eli käytännössä ottaa alkiot 2, 3 ja 4, koska tuo on aina eksklusiiv, tuo Javan viimeinen indeksi. Ja sitten. Ja huomatkaa, tämän tyyppinä ei ole, tuossa kohti mä en ole käyttänyt nimeä linked list. Jos mä tuossa kohti pistäisin linked list tuohon, linked list, niin silloin mä saisin tuosta käännösvirheen, koska tässähän ei sinne linked listiin olla laittamassa mitään, vaan tässähän kohti tämä olio viite nimeltä luvut 2 ollaan kääntämässä jonnekin ihan toiseen olioon, joka syntyy nyt tästä sublististä. Ja sekä linked list että array list molemmat toteuttaa listrajapinnan. Ja nyt kun tämä luvut 2 on listrajapinnan toteuttava vekootin, niin kun mä luon linked listin, niin mä voin osoittaa tämän luvut 2 sitä. Tai sitten kun tämä sublist palauttaa sieltä array listin, niin mä voin sillä osoittaa sitä. Eli tuossa on nyt iso kasa esimerkkejä, ja niitä on vielä hirveän määrä muita noita algoritmeja, mitä löydätte. Eli perusidea on se, että meillä on tietorakenteita, ne toteuttaa tietyn rajapinnan, meillä on algoritmeja, mitkä osaa tehdä mille tahansa tietorakenteelle temppuja, kunhan ne toteuttaa sen tietyn rajapinnan ne tietorakenteet. Ja te voitte käydä kattoon tuota collection rajapintaa, se on aika tärkeä rajapinta, niin itse sen kommentointia, että mitä pitää collection rajapinnan toteuttamiseksi tehdä, eli teidän pitäisi tehdä sinne lisää metodi, mutta sitäkään ei ole pakko tehdä. Eli tältä tietyt on vapaaehtoisia metodeja, että siellä ei kauhean monta metodia tarvitse olla, että sanot, että joku toteuttaa collection rajapinnan. Eli me olisi helposti saatu, että se meidän oma luokka, mikä äsken tehtiin, niin toteuttaisi tämän collection rajapinnan, ja sen jälkeen sitä omaa luokkaa voitaisiin antaa niin kuin käytettäväksi mille tahansa Javan algoritmille. Joo, eli nyt toivottavasti olette tehneet siihen harkkatyöhön sen omatekoisen tietorakenteen, mikä viime viikolla opeteltiin. Nyt seuraava askel olisi mennä tekemään sinne sitten se, vaikka sitä array-listiä käyttäen sitten se toinen tietorakenne. Ja sitten jonkunnäköinen, että ne vähän kimpassa pelaa, eli esimerkiksi siinä mun tapauksessa vaikka, että tulostaa ne sen yhden jäsenen harrastukset, niin silloin teillä on se vitosvaihe tehtynä. Vitosvaiheesta on siellä vähän huonosti nyt 2 päivämäärää, eli siellä on päivämäärä, joka on, oliko se 18.3. ja sitten on toinen päivämäärä, mikä lukee siellä meidän kurssin sivuilla, mikä on vähän myöhemmin, mutta käytännössä se 18.3. on niin kuin viimeinen ennen lomaa oleva päivämäärä, ja se toinen päivämäärä just lomaan jälkeen, eli käytännössähän se melkein tarkoittaa, että se pitäisi ennen sitä lomaa saada tehtyä, ainakin ne, jotka haluaa sen 105% perusteella päästä eroon, koska se tentti on silloin, niin niiden osalta se täytyy tehdä se harkkatyö siihen, että saa sen tentistä vapautuksen. Ja sitten jos on joku, jolla on sakkoja niistä, että ei ole harkkatyö ajoissa, niin voidaan sopia, että se tavallaan se aikaisempi päivämäärä, kun teette siihen mennessä, niin nollaan ne teidän sakot. Eli jos et ole pysynyt tahissa, niin teette sen vitosen siihen korpissa olevaan päivämäärään mennessä, niin pyyhitään ne teidän sakot pois. Ja sitten ne, jotka ei ole 105% säännöllä eikä ole sakkoja, niin ne voi tulla siinä lomaan jälkeen sitä näyttää, mutta siinähän ei välttämättä loma-aikana ole saatavana ohjausta, että siinä mielessä se pitää olla todella pitkällä siinä joka tapauksessa ennen sitä kysyttävää. Jatketaan siitä viikon päästä. Ai niin, hei, muistakaa, että kun teette tätä kuvaa, siis ykkös-kakkosdemo-tehtävää, niin katsotte tätä kuvaa, ja ruksitte itselleni tästä kuvasta pois, että nyt mä oon tehnyt nyy, mikä teki tuon, nyt mä oon tehnyt nyy, mikä teki tuon, nyt mä oon tehnyt nyy, mikä teki tuon. Että tää on lähes mahdoton tehdä, jos et kuvaa kattele siinä ykkös-kakkostehtävää tehessä.